Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy iýuny, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan garaşylýan prezident saparynyň öňünden adat durmuş toltadyrly. Aýdyk paýlar giýjikdirilen ýaşaýjylar döwlet dükanyna hüjüm etdi. Öýlerindäki aýdyk ýagdaýyndan alada galýan ýaşlaryň harwulukdan haray gözleýänini gaýdylýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 5-nji ýylyny ABŞ administrasiýasynyň Eýranyň Israýly uly howp duwarydaky pikirini berip durýanlygyny we Tehranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç açan ýol berilmejekdigini gaýtalady. Egerde Eýran diplomatik ýolyny ret etse, prezident Joe Bidenin gaýtalap aýdyşy ýaly Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeligi üçin mümkin bolan ähli çäre görülür diýip Blinken Washingtondaky Israýly tarapdar topara AIPAC lobbisine ýüzlenip aýtdy. Şeýle-de Blinken Saud-Israýyl kadalaşmasynyň Washington üçin ören möhüm bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Israýyl bilen Saud Arabistanynyň arasynda kadalaşma üstürmökde hakiki milli howpsuzlyk bähwidi bar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina Russiýada diversiýa öýjüklerini öretdigi olara ýurt içindäki hüjümleri gurnamak üçin pilotsy uçary berýär. Senin bu habary ABŞ-nyň aňtaw maglumatlarından habarly resmiýleriň sözlerini salgylanyp berdi. Amerikan resmiýleriniň sözlerine görä, döredilen öýjükler Kiýew-iň Rus agressiýasyna garşy göreşinde Ukraina duýgudaşlyk bildirýän we gowy täälim berilen operatorlardan ibarat. CNN-iň söhbetdeşleri may aýynyň başynda Kremlle garşy gurulan dron hüjüminiň hem Rus çäginiň içinden hut şol adamlar tarapyndan amala aşyrylan pilotsuz uçar hüjüm bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä Ukraina öz tarapdarlaryna ýurt içinde öňürilen dronlary berýär. ABŞ-nyň iki resmiýetiniň aýtmagyna görä bu darbalaryň ABŞ-nyň iýeren pilotsuz uçar tarapından urulan nugarada hiç eli suutnama yok. TN'nin çeşmelerinin maglumatına göre Ukrayna, Rusya kaçakçılık yollarını kurup, sol yollardan pilotsu uçarları ya da oların son ulanılacak bölüklerini veriyor. Son kiptelerde Rus nişanalarına karşı kurnulayan drone hücumları yığcamlaştı. Görünüşünden bu Ukraynalıların sunun yal divers hareketler için infrastruktura kurma uğruna eden bir neç aylık tagallatının en yukarına kodu olup duruyor deyip CNN'in sökvetteş aytti. Türkmenistan huwa ýollary 2-nji ýylyny Aşgabat, Almaty, Aşgabat ugru boýunça ýygyderli uçar gatnaglaryny dikeltdi diýip Kazinform neşri Gazagystanyň Raýat Aviasiýasy Komitetine salgylanyp habar berdi. Türkmenistan huwa ýollary 2 ýurdun arasyndaky ýolagçy gatnaglaryny 2-nji ýylyny Almaty, Aşgabat ugru bilen hepdede bir gezek amala aşyrmagy başlady. Dikeltilen uçar gatnaglary 2 ýurdun arasyndaky söwda we ykdysady işgörlük, seýahatçylyk we medeni mattaşlygy hatam ýetirmäge kömek eder dip habarda berilýär. Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygyderli gatnaglar koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýyny togtadyrypdy. Kırgızstanyň döwlet howpsuzlyk komiteti 6-njy ýylyny häkimiýeti ele geçirmek planyny düzmekde guman edilýän bir topar erkek we aýal adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Milli howpsuzlyk komitetiniň habaryna görä bu topara Eldik Kengeş, Halk Kengeşi Siyasi Partiyasının başlığı Roda Nurmatova yol başlık ediptir. Ol özünün 4 kardeşi bilen birlikte bildirilen ayıplamanı boyunarlı. 37 yaşlı Belarus şahiri Dimitri Sarokin yurdun gün vatarındaki Lide şehrine polisiya tutsakhanasında aradan çıktı. Adım kuklarını koruyan Sergey Sis Sarokin'in tansının 5. yılına yadan tweetine salgılanıp Sarokin'in bir günün ölünü onaydı ve onun 6. yılına cahilancaktığını haber verdi. Sarokin'in polisiya ölümünü nem üçin saklananlığı ve onun ölümünü nemenin sebep bulanlığı entek belli değil. Sarokin'in dostları polisiyanın şahiri bundan önüm tutsak edenliğini ve kayıtsır bir yalnızlıkları üçin video kameranın önünü tuvvet derip yazga alanlığını gürrün verdiler. Siz havarlar dinlediniz.